Еплеер Азатлык радиосын. Ертеңіз қайырлы болсын, құрметті радиодың дейжілері. Шуын 2018 жылын 4 январы хептенің пеншен бауыны. Эфирді хабарлар күнделігі. Шуын программамызды. Түркмен білуілі адына ей болан бейік түркмен айдымчысы меденет шақбердейі ва арадын шықты. Иранды хөкіметі қаршы протестларын доға медиан вақтында дөулет телевидіне хөкіметің онлар чымын тараптарының көчелері шыққандығыны хабар берді. Түркменстанда узак карлыга катнаган автобусларда эсасы оңойлуктар жетмесчилиги дер. Бу эмгелеки маалыматтарды диңлеп билерсиңиз. Гептешүүбүздүн эсасы бөлүгүнө башламадан озол тиядирликтер диңлен. Улардын мазмуну менен сизге мен Гүзөл Кудайбердиев таанышырмын. İranın devlet televizyonu bir neçe günlük hükümete karşı devam eden çıkışların devamında hükümetin onlarca min taraftarının köçeleri çıkanlığını haber verdi. İranın Press TV adlı İngiliz dilli televizyonu 3. yanvarda hükümete olduğuma için geçirilen demonstrasyaları ve devlet bayrağını götürüp ruhanların gözükçülüğündeki hakimiyeti makullayıcı şığarları kıyırıp çıkış eden katnaşıcıları günü efirde görkezdi. Devlet televizyonunun malumatlarında Ahvaz, Kermanşah ve Gorgan şehirlerinde geçirilen çareler görkezildi. Demonstrantlar 28 dekabrda başlanan hükümete karşı çıkışların devamında azından 22 adamın ölümüne getiren zorlukları yazgardılar. Европаның ва Бирлешен Штатларның лидерләре Иранда кабул итеп булмаган адым итхиләре ва хөкүмәткә каршы чыгыш иткән йөзләр чадымын тустык эдилмәгенә язгырып чыгыш иттләр. Вашингтон Техранның адамларның үз нәразылыкларын мәгълүм итмәү өчен парахачылыклы протест кечермәгенә рөхсәт бермәлдеген әйтте ва Бирлешен Милләтләр Урамасының хопсылык кеңәшенең гыссаглы маслахат кечермәгенә чагырыш итте. Иранның баш руханы лидеры Аятулла Али Хамини Иранның душманларының хөкүмәткә каршы протестлары жүктүрүн лунайтты. Актан Пакистаны терроризмге каршы көрөшмөктө хас көп аракет этмек чаарды ва Исламабада батыш этмек үчүн якын күнлөрдө жүрүйдө аракеттери ыглан этчектигин маалым этти. Биз олорун терроризмге дурузма үчүн хас көп иш алып билжектигин билерис ва биз олорун муну этмегин силерис деп Актамын метбуат өкүлү Сара Сандерс 2 январда айтты ва индикадимлерин 48 саатын давамында ыглан эдилжектигин белледи. Актамын бу баянаты Бирлешен Штаттардын Бирлешен Миллеттер Курамасы Kılçası Nikki Haley'in Trump'ın administrasyasının İslamabad'a 255 milyar dolar möçverli kömögü yatırma üçin anık sebeplerin bardığını aytmağının ideyanını qabat geldi. 2 январда Пакистан президент Дональд Трампын Исламабады ялында ва алдауда шеледе террорчылары хопсуз пена бермекте айыплап, Twitter социал улгамында чавиден маалыматыны язгырды. Демиргазы Корея 2 yıldan son gün Orta Korea bilen serhedaşır arıgatna şığını dikeldip başladı. Bu vaka Pekinyanın yadro yarağını ve ballistik raketalarını sinemağı bilen bağlı bir neye çaya çekin. Dartkınlılıktan son 2 vatış yurdun 100% gepleşik geçirmek önce mümkinçilikleri öğrenyen vaxtına qabat geldi. Demiргазы ve gün Orta Koreyaların arasındaki katnaşıkların maylamağının bu alamati 3. yanvarda Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump'ın Pekinyanın lideri Kim Jong-un'un üstünden gülüp Washington'un ядро кнопкасының хас улыдуыны айтмағының идеянның қават келді. Демиргазы Кореяның юртларың арасындағы харби олмадық зонасында Панмунджом овасында серхе телефон линиясын ачмақ варадағы қарарының оңы сирасында Сеул Пхиняның күні Орта Кореяда кечірілжек 2018 жылын ғышқа олимпи ойынларына қатнашмағы варада йоқоры дережелі геплешік кечірмәгі теклейп едіпті. Orient agentligine göre Türkmenistan 2018 yılda din zalış için en kovu yurt deyilip ıglan edilipdir. Yurtlara turizm ve siyahatçılık oyunca bir neçe programmaların esasında İtalya'nın Rai Tre TV telekanalı tomoşuçuların arasında pikir öğrenmeleri geçirdi. Ve 2018 yılda siyahatçılık için en kovu yurdu sayladı. Türkmenistan tarih kategoriyasından yengici oldu deyip Trend agentligi haber verdi. Malumatı göre Fransuz, Polinezya ve Filipinler cennet kategoriyasında yengici hükmünde ағдалыптыр. Сан-Франциско ва Гүн Орта Кореяның пайтақты Сеул шәһәр дурмышы категориясында өңі сайланыптыр. Шол бірақтыда халқары құрамалардың қасаватларына көрі Түркменстан дүнияның ең епік юртларының бері болып, виза алмау үшін ең ұлы қиыншылықты юртларың оңлығында ағдалияр. Украинаның тезігі үш керекет атлы партиясының лидері ва Гүржістанның өңкі президенті Михаил Саакашвили Орсетің федерал хопсылық құлығыны кейін судында өзіне қаршы өңісірілен айыпламалар үшін субутнамалары қалыплаштырмақ ишне катнашмакты күнәледи. Украинанын прокурорлары юрдун Одесса регионунун өнкө губернатору Саакашвили 2014 жылдын февраль айында юрдун теркеден өнкө президент Виктор Януковичтин гуман эделиен жинаят топоруна катнашмакта айыплаярлар. Курматтуу радиодун лейжелери сиз күнүн кээ бир тиядиликтери менен таанышып